10:09, dobar dan.
Dobar dan, počinje Puls na talasima Radio Beograda 1, uvek sredom od 10 do 12.
Da, nikad nedeljom.
Nikad nedeljom, uvek sredom.
Mirjana Nikić, to sam ja, Elizabeta Arsenović, već, ne znam, 100 godina da. Ovde sa vama.
I, uvek sredom od 10
da,
do 12.
I nama je zaista drago da smo s vama sredom u ovom smislu, u smislu lepšanja sopstvenih života, znači to ovako kad je u martu minus 2 i ni naznake proleća i evo lepo vesne, ko da je neki, kako ono ja kažem, da ni mart, misle bi da je decembar.
Da, sad ću da probam na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda da nađem onaj takozvani subjektivni osjećaj, kao zvanično je minus 2, ali subjektivni osjećaj je
to pošto
veše,
takođe duva i vetar,
da,
pa taj subjektivni osjećaj doprinosi da vam bude još hladnije. Dobro, da, danas ćemo da se bavimo zanimljivom temom koja je mnogima fascinantna, ili ti barem ono čime se bavi naša današnja gošća u jednoj od svojih knjiga i istraživanja, jeste spektakl, a fascinantno po mnogo čemu, zato što kada kažemo spektakl, onda svi zajedno ovde pomislimo na neku svetkovinu, na veličinu, na muziku, na ukrase, na neki sjaj, pa tako?
Da, nešto veliko i sjajno, bukvalno tako, nešto što će da nas opseni, fascinira, zauzme kompletno našu svest, podsvest, naše oči, uši, nos, mislim, sva
grlo
čula
i uho,
naša, da, tako.
Dobro.
To je spektakl. Tako
to,
bi
to
mali,
je spektakl.
Mali Perica bi tako opisao spektakl.
Da. A mi ćemo da se bavimo time u ovom izdanju magazina Puls. Miroslava Lukić-Kastanović je napisala knjigu Spektakli 20. veka, muzika i moć. Naime, ja ne znam, Beti će bolje znati da vam objasni, to je doktorska disertacija.
Nisam sigurna da li je doktorska disertacija, moramo da pitamo Miroslavu, ali u svakom slučaju jeste izdanje koje se pojavilo krajem prošle godine, koje je nedavno predstavljeno i u Kulturnom centru Beograda i koje je izazvalo izvestan pozor, eto tako da kažemo, jer šta je interesantno? Interesantno je da se spektaklom na ovaj način, dakle teorijski način kod nas, do sada još niko nije bavio pre Miroslave Lukić-Kastanović, koja je upravo tim povodom naša gošća, ko bi bio adekvatni gost od njena u temu.
Inače, izdanje Srpske akademije nauke i umetnosti, etnografski, ne?
Etnografskog instituta, Srpske
etnografski
akademije
institut.
Nauke.
E sad, nećemo mi naravno danas prepričavati knjigu, nego ćemo sa Miroslavom Lukić-Kastanović da dobijemo, to je da razgovaramo na one teme šta jeste najzanimljivije za sve nas koji to sad ovde slušamo.
Ali knjiga je zanimljiva, tako da nećemo je prepričavati, ali ćemo je se mnogo i snažno doticati u našem
naravno,
razgovoru.
Da. Sve ono do čega je Miroslava došla prilikom istraživanja i rada na ovoj knjizi, podelit ćemo sa vama koliko je to moguće. Bavit ćemo se, dakle, spektaklima, a možemo odmah da vam kažemo da u to možemo da uračunamo festivale, sletove, pa, na primjer, čak i verske procesije raznih vrsta.
Ja znam samo da će moje prvo pitanje Miroslavi Lukić-Kastanović biti šta nije spektakl, jer kako stvari stoje i kako se čini, a posebno kad čovek malo prelista Miroslavinu knjigu, izgleda da mi zaista, kao što bi rekao Debor, živimo u tom društvu spektakla i bezmalo sve spektakl oko nas.
Da, mi ćemo da se bavimo jednom od podvrsta, možemo tako da kažemo, ili nečemu što se približava na neki način spektaklu, zato što je interesantno jer se pojavlja u Beogradu na mnogo mesta poslednjih meseci i zanimljivo privlači pažnju publike, zove se burleska, ali nešto novija varijanta, nije to ono
20-vekovna.
Što jeste. Da. Burleska, sa nama će biti gošća i sagovornica koja je u Londonu, upravo zbog jednog festivala burleske koji se tamo održava i tako još razne stvari. Imate mnogo razloga da budete sa nama ovog prepodneva, zato što će možda biti spektakl.
Sa vama do 12, Vesna Gemović, Miša Milanov, Brana Manojlović i, kao što rekli smo, Mire Nikić, Beti Arsenović. Dobar dan. How am I supposed to wait when the night lasts forever? When am I supposed to stop missing you when I know I'll never? Time's moving slowly, I'm standing still. Come back and say that you will. Put your arms around me, you're the one and only. I'll be here if you let your heart show the way. Come lay down beside me, put your arms around me. And I don't, I'm down to hours.
you tell me over the phone. I want to see it in your eyes, in your eyes. Can't put my arms around a photograph. Love from a distance don't last.
Put your arms around.
And save me from a broken heart. I wanna have you beside me. Together make a brand new start.
Put your arms around me.
Put your arms around
me. With you, let your heart show the way.
Časova 16 minuta, Radio Beograd 1, Radio Magazin Puls i počinje priča o spektaklu. Da kažemo u jednini ili u množini?
Spektaklu.
Dobro.
Apsolutno, pošto ćemo pričati o fenomenu. Naša gošća ovde u studiju Miroslava Lukić Krstanović, dobar dan.
Dobar dan.
Ostalo je nerazrešeno na početku, je li ovo deo ili vaša doktorska disertacija?
Čula sam najavu, na primjer da jeste jedan deo, to je studija istraživačka i jedan deo je u stvari ušao u tu knjigu, a drugi deo nadam se da će biti u pripremi jer se bavi ovim sada najnovijim vremenom, tranzicije i svega što se dešava, znači, na tom polju.
A šta je vas privuklo spektaklu?
Privuklo me što me ta reč strašno nervirala. Upravo zbog toga što je ta eksploatacija, evo, malo pre ste navodili šta je sve, toliko ušlo u tu neku, da kažem, svakodnevnu upotrebu i ono što je medijski, da na kraju zaista je postala jedna potpuno prazna reč, koja u stvari ne znači ništa, da kažem, pojam, jel?
Ispraznila.
I ja sam potpuno se ispraznila i ja sam, naravno, počela da razmišljam o tome u redu, mislim, spektakl kao ono što ste malo pre rekli, kao neko vizualno scensko delo, pa sad u to možete da stavite i festivali i koncerte i razne performanse, to je jedna priča. Međutim, ono drugo što je krenulo kao neverovatna eksploatacija, to je pridev spektakularno. Mm-hmm. Te sam ja, a nije mi bilo teško da...
Stvari više vam smetao taj spektakl.
Da, zato što je u upotrebi od apsolutno svakodnevno, a pogotovo medijskoj, što je neverovatno. Znači, od spektakularnih pljački, spektakularnih transformacija organa, odnosno spektakularnih medicinskih fenomena, katastrofa, terorističkih napada, znači sve je postalo spektakularno, ono što vi kažete, na kraju šta nije, ako bi gledali naravno i posmatrali taj pridev. Međutim, naravno, to je ovako jedna površna slika. Tako sam ja krenula da razmišljam. E sad, pošto je moj dome, znači moja osmatračnica antropološka, ja sam htjela da vidim, znači, kako od ozgo, znači šta se dešava iza tog čuvenog utiska fascinantnog, znači kako se dovodi, znači kao apstraktan pojam, znači doživljaja, šta se dešava iza toga, i shvatila sam da je to u stvari jedan vrlo ozbiljan fenomen koji treba posmatrati u stvari na tri relacije, kao nadgledanje, kao kontrola nečega, kao gledanje, kao moć gledanja i kao moć izvođenja. I tu negde počinje u stvari ta vrlo ozbiljna priča koju mi nazivamo spektakl.
Ali to dovodi do hleba i igara, pa u tom smislu spektakli mogu da budu nečija moć kontrole.
Apsolutno, apsolutno. Pa naravno, idući jako, jako unazad, jel, do nekih pra početaka, što sam malo i dotakla u knjizi. Znači, svako posmatranje nečega, odnosno ta komunikacija između izvođača i izvođenog i onog što je gledanog, mislim, može da dobije, to jeste u osnovi latinske reči, jer gledati, prizor, naravno, te mi možemo onda da počnemo upravo to kad ste rekli hleba i igara, znači od tih amfiteatara pa preko srednjeg veka do danas, stvaranje teatara i, i drugih oblika, da kažem, ovih scenskih umetnosti, pa sve do danas, naravno, što možemo da nazovemo ovaj spektakl.
Da li možemo da kažemo ovako i istorijski posmatrujući, mm-hmm, da li je spektakl dobar ili loš? Onako, malo dečije.
Da, da, da. Pa naravno, postoji jedna od najpoznatijih, da kažem, kultnih knjiga, Gustave Dubord, to je jedan francuski teoretičar koji je živeo, radio 60. godina. On je napisao tu jednu svoju, da kažem, kultnu knjigu koja se zove Društvo spektakla.
Koji inače profesor Ratko Božović toliko citira kad god dođe.
Da, da. Pa, moram da priznam da je meni ta knjiga takođe bila jedna onako od, da kažem, glavnog impulsa da počnem sve to da radim. E sad, pošto je taj teoretičar, jer bio levičar i pošto je on bio neverovatan kritičar, mislim, kapitalističkog društva i sve ono što je vuklo, znači, što su vukle, znači, konzumerizma i sve ono što su vukle 60. godine, on je, naravno, sa tog aspekta, znači, kao pseudo događaj, kao roba, kao nešto što je potpuno uništavajuće, prišao celom fenomenu. Međutim, naravno da tu ima istine i naravno da spektakl treba i tako posmatrati. Ali, s druge strane, ono što sam ja isto nešto malo u tom svom teorijskom delu naglasila, spektakl može da se posmatra i kao neko umetničko kreativno delo, ako ima i tu drugu pozadinu tog scenskog i šta se hoće, odnosno poruka, koje poruke. Znači, spektakl jeste poruka. I spektakl je po meni nešto što ima konotacije odgovornosti. Znači, vi kad predstavljate neko delo, bilo da je to koncert, bilo da je to neki festival, bilo da je to neka, da kažem, manja forma, jel, izvođačka, nešto se poručuje nekome. I ako se tako posmata, onda spektakl ima veliku odgovornost i u tom smislu može da bude vrlo pozitivan, odnosno delimično pozitivan, mm-hmm, ili negativan. Mm-hmm.
A da li svako društvo ima svoj spektakl, to tako da kažem? Kapitalističko, socijalističko, u vašoj knjizi pominje se srednjovekovni spektakl u srednjovekovnom društvu. Možemo li na taj način vršiti podelu, odnosno posmatrati fenomen?
Pa dobro, možemo da govorimo o raznim istorijskim periodima, ne bih delila na taj način spektakle, nego je jednostavno taj fenomen ili sve što ulazi u taj fenomen, znači kao veliki scenski dela i ono što su te manje forme, jel? Ove, one su prolazile kroz razne te istorijsko razvojne forme, kao što sam rekla, ali kad ste sad spomenuli, ne znam, socijalizam i tako dalje, da, on je meni zanimljiv, ali tu možemo opet da govorimo i o fenomenu totalitarnih režima, odnosno kako su se proizvodile, kako se proizvodila masa. I u stvari u tom kontekstu spektakl može da se posmatra.
O tome ćemo.
Da, možda samo još na ovom početku. Aha, da kažemo, da, ja bih da vratim to na sam početak i da objasnimo u najkraćem da se i najstariji verski rituali zapravo mogu posmatrati kao neki prapočeci spektakla. U njima ima tragova spektakularnog.
To i jesu zapravo prapočeci.
Jeste, da, pa kad govorimo o spektaklu, je sad to ona malo antropološka priča, a da opet ne budem dosadna, znači postoje dva elementa, ili ajde nazovemo dva markera koja su vezana za spektakl. To je događaj i to je ritual. Znači, nijedan spektakl ne može, ta komunikacija između gledaoca i izvođača, to što se dešava među izvođačima, ta komunikacija i prenošenje poruka, to su rituali. Prema tome, to ritualno što vi kažete, u tim prapočecima, naravno da ima, da kažem, tu svoju potku koja će se kasnije koristiti u spektaklima. Jedino što u ritualima, onim kako mi znamo rituali, kako ih vidimo, a oni su svuda oko nas, tu su izvođači i publika jedno te isto, oni su učesnici. Te ako se sećate svih uličnih dešavanja, jel, pa ajde da vratim ovo što nam je u bliskoj prošlosti, to znači nije u klasičnom medijski, da, spektakl može da se nazove. Međutim, to ima ritualnu formu, jer u toj masi ljudi koja prisustvuje ili koja se kreće ili koja nešto radi, tu su svi istovremeno i izvođači i učesnici. Tako da to ima u stvari tu ritualnu formu. I plus ono što je događaj, a to je nešto drugačije od onoga što mi preživljamo i doživljamo svaki dan. mislim, to opet ulazi u to, što bi rekli, jel, spektakl.
Dobro, sad ćemo da čujemo jednu spektakularnu numeru, pitanju je...
Da, mi ćemo muzički, makar da. I sad i ne govorili o tom delu naše istorije, ali u ovom delu ćemo muzički ispratiti to čuvenim pesmama sa sletova, koji su svakako jedna od naših
to
tema.
To će biti naš fokus, na možda nešto malo kasnije. Međutim, sad krećemo Barcelonom, zaista spektakularna pesma. Ja se izvinjam, Miroslav, što sam upotrebila ovaj pridev, jel?
Naravno.
Freddie Mercury i Montserrat Caballé.
Barcelona, Barcelona. Thank you.
11:30, a to i tako može da se kaže. Slušate magazin Puls na talasima Radio Beograda 1. Ove srede govorimo o fenomenu spektakla. Naša gošća ovde u studiju, dr. Miroslava Lukić-Krstanović iz Etnografskog instituta Srpske akademije nauke i umetnosti, inače autorka knjige Spektakli 20. veka, muzika i moć.
Da, i zašto je
podnaslov istaknuti? Evo,
upravo, zašto je podnaslov koji je očigledno vrlo važan, muzika i moć?
Nije podnaslov.
To je deo naslova.
Da,
dobro.
To su dva naslova, odnosno naravno da su povezane. I pošto smo sad pričali o spektaklima, pa naravno to dolazi u vezu i to ima veze, jer to je nekako asocijacija prva, jel, muzika pa spektakl. Ali sam ja u tu priču ušla, znači, opet sa tog nekog antropološkog, jel, iz antropološkog ugla da objasnim kako se ta muzika, znači, posmatra ne kao muzika, kao moć. Jer obično ljudi, i svi mi tako razmišljamo, znači, muzika ima veliku moć, emocije, doživljaja. E sad sam ja to malo okrenula, pa sam htela da pokažem šta je iza tog doživljaja, da to nije baš tako lagodni igrač u celoj priči komunikacija među ljudima, već vrlo ozbiljna, znači muzika je posao, i onda sam naravno sa tog nekog aspekta pokušala da objasnim celu tu strukturu muzike u jednom periodu koji sam obuhvatila, a to je period socijalizma.
Dobro, ali ja bih volala, pre nego što se možda još više usredsredimo na ovaj deo priče, da čuli ste verovatno u generalnoj najavi, Mir i ja smo pokušali da damo definiciju spektakla, odnosno šta spektakl jeste. Pa možemo li da kažemo zaista postoji li i da li postoji jedna ili više definicije spektakla? Kako bi se to moglo objasniti onako da svako razume, da može da prepozna?
Pa da, mi koji se bavimo tim pisanjima, da te kad uđete i proučavate nešto, tek onda vam postaje sve teže da nešto definišete. Mnogo je lakše onako u samom startu napraviti neki okvir, ali kad ulazite u ceo neki fenomen, onda postajete jako bojažljivi da zaista date neku definiciju, što je vrlo teško, jel? A ono što, evo, ja sam već nekoliko puta spomenula, znači to jeste, da kažem, vezano za nešto što je vizualno scensko, znači što stvara neki utisak i neku sliku nečega, ali postoje ona tri elementa koja sam već rekla, a to je kontrola kao nadgledanje, to je izvođenje i to je gledanje. Znači to su tri osnovne elementa svakog spektakla u kome se u stvari obavlja ta komunikacija i u stvari gde se proizvodi. Znači spektakl se proizvodi i troši. Mm-hmm. I u tom kontekstu vi možete da posmatrate, znači ne u smislu samo nečeg grandioznog, jer to ulazi u ono što je, da kažem, apstraktno, ono što je naš utisak. I zaista u stvari neki, da kažem, teoretičari su i rekli, to jeste fluidan. Znači on je prosto nedodirljiv u tom smislu da ga vi materijalno ili bilo koji način objasnite i opišete.
A osim toga, govorili ste na početku da je reč doživjela proširenje svog značenja u svakom smislu, pa da se koristi
i gubi se, onda se zaista gubi, odnosno dobija razne druge konotacije i značenja, što su normalno najviše tome mediji doprineli. Ali ono o čemu mi danas govorimo, odnosno zbog čega ste me vi pozvali i o čemu sam ja na neki način pisala u toj svojoj studiji, a što mislim da je možda najinteresantnije, znači to su te muzičke scene koje su u stvari napravile jednu priču jednog perioda, znači perioda koji je vezan za ovaj period socijalizma, i ja sam tu u stvari izdvojila, hajde da kažemo, neka tri modela koja su najuočljivija, a koja svi, da kažem, savremenici toga perioda će prepoznati i reći da, to jesu bili spektakli. To su bili, znači, socijalistički, da kažem, praznici, igrokazi, odnosno najpoznatiji među njima, to je Sled 25. maj, drugi, i nazvala sam ih naravno kao spektakli discipline. Drugi taj model, to su festivali lake muzike, kako se sad to kaže.
Beogradsko proleće.
Tako je, zabavne muzike koji su zaista bili i popularni, masovni, isto tako na neki način grandiozna muzička scena i koja je pokrivala, znači, celu tadašnju Jugoslaviju. I treće, što je u stvari na neki način po meni najzanimljivije, a to je rock and roll scena, odnosno ja sam ih nazvala spektakli emancipacije, jer oni su zaista na ovim prostorima stvarali svoju autonomiju i svoj prostor kako su se ispoljavali. Eto.
A da li se može reći da svaki od tih nekoliko vrsta spektakla koje ste pomenuli u našem neposrednoj prošlosti imao svoje gledaoce, to jest obraćao se određenim grupama ljudi? Jeste li se bavili publikom na taj
način? Apsolutno, znači svaki taj ajde opet da kažem, model o kome sam ja pisala, znači kao spektakli discipline, pa spektakli konvencije, znamo kako su se ti festivali odvijali, i konačno rock and roll, znači u smislu kao spektakli emancipacije, oni su imali svoj vizuelno-scenski poredak. Znači, onako kako je izgledalo kompletno, da kažem, ta izvođačka struktura, kako je izgledala publika, kako je izgledalo ono što je iza svega toga, a to je to nadgledanje, što kažem, kontrola, odnosno organizacija. Što znači da je u stvari svaki taj spektakl imao svoju jednu vrlo specifičnu priču. Kao što su sletovi, pa sad tu imate šta se tu dešava, znači tu su izvođači najbitniji. Ako imate 10.000 izvođača, oni imaju svoju priču na sceni, imaju svoje poruke. I to je ono što je imalo u stvari, stalo znamo, i političke konotacije, i imala je ta direktna komunikacija između izvođača i kome se obraćaju, tom kultu ličnosti u vidu vođe, znamo ko je bio i zbog čega je to sve bilo. Publika je u tom kontekstu, ta publika na stadionima i ta publika koja je posmatrala prenos na televiziji kad je to počelo, naravno kasnije godine, ona je bila neki način nevidljiva. Ona nije bitna. Ona nije bila prisutna u tom kontekstu. Znači, najbitnije su bili u stvari učesnici i ta, da kažem, partija, odnosno ta politička struktura kome su se oni obraćali.
A sećate li se kako je iz publike vizuelno dolazilo do podizanja tabli različitih boja koje su ispisivale parole? Dakle, imali su oni neku...
Jeste, to je dirigovana. Pa to je ta priča u stvari, kad kažem disciplina, znači svi ti socijalistički igrokazi, rituali, znači parade, svečanosti, sve što se održavalo, mislim, imalo je svoju vrlo disciplinovanu publiku za koje se znalo šta i kako u kom trenutku će da se radi. Prema tome, taj scenski deo, ali pazite, to je kasnije uvedeno, znači to sa tablama što pričate, to je znači ta tehnologija scenska koja je na neki način napredovala, to je uvedeno negde od 70-ih godina i onda se tu publika prvi put pojavljuje kao neka vrsta isto neke scene, jel, koja upotpunjuje u stvari ono sve što se dešava na stadionu.
E pa onda da muzički malo podvučemo. Jel možemo da
promenimo? Da.
Ja predlažem jednu, možemo reći...
Jer evo, brano, došli smo do sletova.
Kombinaciju predlažem da čujemo grupu Ambasadori i pesmu Zemlja moja. To je pesma sa festivala. Više ne mogu da setim koji je to bio festival sa kojeg smo mi slali pesmu na pesmu Eurovizije. Ovo nas je predstavljalo, ako se ne varam, jedne godine na pesmi Eurovizije. Dakle, Ismete Krvavac i Ambasadori, Zemlja moje.
Eto.
Vidim polja što se žitom zlate i na brijegu vidim rodni trena, mislim na te, zemlja moja, zemlja moja. A u polju moja duša spava, usrećita kao zlatna klas, postelja joj meka trava, zemlja moja. Sunce nema takav sjaj, ovdje nisu takve trave, zemlja moja, zemlja moja. U tvom glasu noću nek mi ljubav spava, nek me čeka, ja ću brzo doć. Nek je ljubi tvoja prava,
zemljo moja, zemljo moja.
Deset časova 40 minuta, ovo je magazin Puls Beograda 1, pratimo i muzički našu današnju temu, jer sa našom sagovornicom Miroslavom Lukić-Kastanović, autorkom knjige Spektakli 20. veka, Muzika i moć, dođu smo do onih spektakularnih, da upotrebim vaš neomiljeni pridev, sletova i čak smo evo i Euroviziju malo upleli, što takođe ima, da je takođe imamo prime sa spektakla, pa evo ovu muziku možemo na dva načina objasniti, zar ne, Miroslava, i kao predstavnika, kako reče Elizabeta.
Festivalskog predstavnika
jeste. I nešto što se zaista puštalo na sletovima tih godina, 70-ih, 80-ih.
Da. Početkom 70-ih to je bila glavna sletska pesma.
Da. Pa kao što rekao na početku, ovaj, muzika nije naivan igrač. Mislim, mi to svi znamo. I ona je uvek, ima dva lica. Ona ima dva lica vlasti, subverzije, odnosno otpora. I to je nešto što se stalno u stvari prevraća i okreće onako kako odgovara, naravno, onima ili koji su na vlasti ili koji su otpora. A često znamo da ono što je otpor je vremenom postaje vlast. Znači, to je jedna igra koju muzika i ima normalno u tom svom poslovanju i u toj komunikaciji koja se pravi. Tako da, kad se kaže, znate, to emocije i sve, mislim, tu ima jednu stranu priče, a onda ima i tu drugu stranu priče, da se povezuju u stvari te kulturne forme i ideološke formacije. I upravo ovo što ste vi rekli, znači ta pop muzika koja je nastala, naravno, ona ima i svoju drugu priču, znači tog oslobađanja, stvaranja emancipovanog prostora, popularne kulture, rock kulture i tako dalje, ali s druge strane i to vešto koketiranje sa establishmentom i vešto u stvari povezivanje, znači, sa tim, da kažem, političkim strukturama koje su odgovarale. I sad tu imamo tu priču tog patriotizma, mislim, te priče o državi, jel, koja je, eto, ušla u te, ne samo tu pesmu, nego mnoge duge pesme koje su postale simbol sad s jedne strane, da kažem, popularne kulture, a s druge strane su one ispoljavale ono što je odgovaralo, da kažem, tom establishmentu, odnosno vlasti. I zato, eto, ta pesma, pa računajte na nas, pa druže Tito, mi ti se kunemo. Pa sad tu ima jedan ogroman dijapazon tih pesama koje su s jedne strane postale popularne i misli svirale su se i izvodile čak i po diskotekama ili ne znam, na radnim akcijama naravno, yes, pa na sletovima, pa su se onda odjednom pojavile na koncertima, na primer mislim da je 74. godine Bijelo dugme dalo u Skenderli i negde, počelo je tako što se pozdravi drugu Titu, jel, mislim, znači i toga je bilo. I onda se pre koncerta Bijelog numena krenulo sa pesmom Druže, znači svi su spontano krenuli da pevaju pesmu Druže Tito, mi ti se kunemo. Znači, a da ne govorimo o nošenju štafeta i, na primjer, koncertima koji su se održavali pop i rock muzike ili onih omladinskih koji su se opet dovodili sa proslavom dana mladosti i sa nošenjem štafeta. Znači, tu je bila jedno, kako bih rekla, vešto koketiranje da bi se s jedne strane vlast koja je htjela da privuče što više mladih kaže da, mi smo moderno društvo, a s druge strane, naravno, i ta neka vrsta još uvijek discipline i poslušnosti prema vlasti.
I ono što je meni bila vrlo interesantna teza ovdje u vašoj studiji, upravo na početku ovog dela gdje razmatrate upravo ove sam srž teze, dakle muzika i moć, spektakli 20. veka, pa odnos prema ovom našem socijalističkom periodu, to je ova rečenica u kojoj kažete da zapravo ključna reč u svemu tome nije bila nikakva prinuda, nego pristajanje. Mm-hmm. I to je meni zapravo zaista najviše interesantno i kao neko koji žive u tom periodu i kao učesnik sleta, evo javno priznajem, kao učesnik sleta, Mi smo zaista...
Ja, da, ali tu imamo više psihologije nego a možda i antropologije, naravno, nego spektakla.
Da, reći ću samo, ovo nije moja rečenica, naravno, to je rečenica jedne poznate antropološke.
Izvinite što vas prekidam, zato što upravo sada svi govorimo o tom teškom periodu koji smo prešli, kad smo svi bili prinuđeni na nešto. Mi smo pristajali,
naravno,
zapravo.
Da, pa znate, sad u raznim tim analizama perioda socijalizma ide se u krajnosti. To je ono kao crno-beli svet. Jedni pokušavaju da ga potpuno potisnu kao nešto najcrnije što je postojalo, drugi ga preterano glorifikuju. E sad, ako se uđe malo suptilnije u analize, na primjer, etnološke, antropološke, u tom smislu, evo, čak i preko tih spektakala, onda vidite da to sve ne može da se posmatra crno-belo i da tu postoji mnogo nijansi kako je uopšte taj život izgleda u to vreme. E sad, ovo što kažete, pristajanje na prinudu, to je rečenica, odnosno, da kažem, fraze jedne poznate rumunske antropološkinje, Catherine Verderi, koja je u stvari u svojoj poznatoj studiji Šta je to socijalizam, u stvari analizirala vreme Rumunije Čaušeska, a u stvari što može da se na neki način, dobro, ne može da se uporedi, jer mislim svaka socijalistička zemlja ima svoju priču, ali to jeste to, da su ljudi jednostavno živeći tako, sad ne pod prinudom, nego pod tim nekim teretom, ajde da kažemo, tog nekog sistema, poretka, jel, prosto živeli tako da je to normalno, da je to tako. Naravno da postoji druga strana priče koja je mnogo oštrija i što su grupacije bliže bile tom političkom i partijskom sistemu, tu se više osjećala ta žestoka hijerarhija, autoritet i tako dalje. Što je, su ti krugovi išli malo dalje, kao što su, na primjer, kulture i tako dalje, tu su se nekako uspevali da naprave neki svoji prostori, da kaže, neke svoje autonomije. Ali ta spona je na neki način
da, i ako bismo sada vratili spektakl u celu ovu priču, on je također verovatno imao i ulogu podcrtavanja čitave te dimenzije pristajanja, pa čak možda i dovođenja podanika ili ti sledbenika do stanja divljenja, sve većeg divljenja i nekog okidača ka nekoj tako, da kažemo, ljubavi prema vođi. Jel? Mislim, to je sve doprinosilo tom nekom unutrašnjem vrlo neobičnom stanju, ako bismo s ove distance to posmatrali.
Naravno, taj kult prema vođi i to divljenje, mislim, to proističe u stvari iz svakog tog totalitarnog sistema. Međutim, ono što je meni zanimljivo, što sam ja, opet da kažem, sa tog nekog antropološkog aspekta obratila pažnju, to su narativi. Znači, ja sam imala jako mnogo, da kažem, razgovora sa tim generacijama tog perioda. I onda je zanimljivo, znate, pored tog potiskivanja ili glorifikovanja u sećanjima, znači priča, meni su u stvari najzanimljivije bile priče koje su imale dozu samoironije. Ja sam tu navela, ako ste možda primetili, onako simpatične primere koji su upravo hteli da pokažu kako je taj život tih sletova imao i svoju drugu priču. Priču nekih devojčica, dečaka koji su se, znate, bili su u toj priči da šta će biti u školi, da ćemo dobiti keca ako ne učestvujemo na sletu ili ne znam već šta, kakve su mogle da budu, jel, sankcije, jer to jeste bila obaveza, to je stvarno bila obaveza, ali su bile i druge pričice.
Izvinjavam se, ali bila i nagrada samo za odlične, one koje moje jedinice ne mogu da idu.
Naravno, ne želim da govorim o svojim primjerima, ali jeste, mislim, mi smo za pogrešno slovo O koje smo napravili dobili keca svi. Prema tome, bilo je zanimljivih tih doživlja koji sada u toj nekoj samoironiji imaju tu, da kažem, pomalo i duhovitu stranu priče, sećanja koja normalno ne gleda sve toliko crno kao što se predstavlja, kao što konačno jeste. Drugo, treba da imate u vidu što je jako važno i za sletove i za festivale. O rock kulturi tek neću da govorim. To je ta fantastična komunikacija, ta ogromna putujuća publika u celom regionu, u te bivše Jugoslavije, koji je zaista u tom smislu bio otvoren i ta komunikacija, ta druženja, u stvari taj, da kažem, plemenski jedan sistem koji je postojao u svim tim koncertnim, kako bih rekla, obilascima gde se odlazilo Beograd, Zagreb, Sarajevo, Ljubljana i tako dalje, to je zaista stvaralo jedan potpuno normalan društveni sistem i otvorenost.
E sada ćemo slušati muziku koja je pratila spektakl.
Nas iz 50 i neke za zakletvu ti tu ja spevo sam stih
ne spominjem prošlost ni bitke daleke, jer rođen sam tek posle njih.
Sumnjaju neki da nosi nas pogrešan tok, jer slušamo ploče i sviramo rok. Al negde u nama je bitaka plan, i kažem vam šta dobro znam.
Računajte na nas.
Sumnjaju neki da nosi nas pogrešan tok, jer slušamo ploče i sviramo rok. Al negde u nama je bitaka plan, i kažem vam šta dobro znam.
Računajte na nas. Možda i plaše za nju, kroz vene nam protiče krv partizana, i mi znamo zašto smo tu. Računajte na nas.
Sumnjaju neki da nosi nas pogrešan tok, jer slušamo poče i sviramo rok. A negde u nama je bitaka plan, i kažem vam
računajte na nas.
Sumnjaju neki da nosi nas pogrešan tok, jer slušamo ploče i sviramo rok. A neke u nama je bitaka plan, i kažem vam šta dobro znam.
Računajte na nas.
Sumnjaju neki da nosi nas pogrešan tok, jer slušamo ploče i sviramo rok. Al negdje u nama je bitaka plan, i kažem vam šta dobro znam. Računajte na nas.
Pa, bela goluba.
Nekad bilo, sad se pripoveda.
Radio Beograd 1. Gosti iz prošlosti.
Male priče o velikim ljudima i vice versa, to jest obrnuto.
Dobro, 10 časova i 54 minuta, ovo radi magazin Puls Beograda 1. Mi ovog prepodneva govorimo o spektaklima, o muzici, o moći. Malo smo se zadržali u razgovoru sa našom današnjom gošćom Miroslavom Lukić-Krstanovićem na temi socijalističkih spektakala i tu smo nekako se i malo muzički smestili. Pa hoćemo još koji minut, to je bilo jedno vreme.
To je fokus Miroslavine studije, koja se nedavno je pojavila, spektakli 20. veka, muzika i moć. Ali smo se zapričali u prethodnom segmentu, pa sad razmišljamo kako se da premostimo, jer imamo vesti u 11.
Pa bolje onda da ne započinjemo neki razgovor, s obzirom da imamo malo vremena, nego da odslušamo još jednu muziku koja je neizostavno pratila ceo taj period naših života, naročito kada je reč o spektaklima, kao što su sletovi ili radne akcije, da. Ako možemo radne akcije.
Ova muzika je pratila onaj period naših života kada je Tito već umro i druže Tito Miti se kunem u izvađenju Zdravka Čolića.
Pa bilo je to i kad je bio živ. Pa odzvanjalo po stadionu, ja se sećam. Ne,
nije. Tako, evo, Miroslava, molim vas, kad je to bilo? To je bilo posle 80.
Ili tako da su takođe sletovi bili imali, pa Tito je bio živ.
Sletovi su imali, da, da, apsolutno su imali uživo izvađenja. Ali samo mi dozvolite jednu rečenicu da sad na sve ne završimo na tim sletovima i na toj muzici koja je odgovarala establishmentu. Znači, ono što je jako važno za taj period 70. i 80. godina, to je da su, da je postoje taj jedan, da kažem, ambivalentan, paralelni sistem. Znači, vi ste u isto vreme dok ste imali tu pop muziku kakva je bila i koja je odgovarala, naravno, i vlasti koja se predstavljala, znači imala taj neki reprezentativan karakter, vi ste u to vreme imali fantastično stvaranje te rock'n'roll scene, počeši od svih tih pravaca koji su nastajali, koji su, da kažem, nicali u svim tim urbanim sredinama, od New Way-a, punk'a i ostalo. I to je ono što je jako zanimljivo posmatrati i gledati, znači opet da se ne stvara ta crno-bela slika, to je kako je ambivalentno, znači istovremeno su se odvijali ti procesi s jedne strane, upravo ono što sam rekla, vlasti i otpora.
To ćemo nastaviti, naravno, da pričamo o tome u drugom satu, za manje od 5 minuta, za 4 minuta su vesti na našem programu, Elizabeta, nazdravljem.
Hvala.
A mi sad slušamo Zdravka Čolića i posle toga vesti.
Je ti to mi ti se
11:09. Evo nas ponovo, Radio Magazin Puls Beograda 1 sa vama do podneva. Napolju je dalje hladno i dalje minus 2.
Proverile smo lično, iskustveno smo proverile.
Da. I duva vetar.
Grozno. Ostanite kod kuće i slušajte radio.
Ako negdje idete, toplo se obućite.
Jeste, ako baš morate. Ako ne, bit će vam divno kod kućice i slušat ćete interesantne priče na talasima prvog programa Radio Beograda do podneva. Naša gošća i dalje u studiju, dr. Miroslava Lukić-Krstanović iz Etnografskog instituta Srpske akademije nauke i umetnosti, ali antropolog. To nismo dovoljno isticale do sada. Autorka objavljene studije spektakle 20. veka muzika i moć. I u prethodnom satu, eto, ukoliko niste eventualno bili sa nama, samo da se podsjetimo, definisili smo šta je to spektakl, šta spektakl nije, šta je spektakl bio nekad, šta je sada, i zadržali smo se na interesantnom vremenu za posmatranje, vremenu koje je još uvek čeka definitivno svoje ocene i procene, a to je doba socijalizma koja je tu netom iza nas, jel, 20 godina da smo se od toga odmakli, od njegovog zapravo prestanka. Te u tom smislu studija Miroslave Lukić-Krstanović je dragocena, jer upravo govori o segmentima popularne kulture, možemo tako reći, Miroslava.
Da, ali ste vi pred same vesti Miroslava najavili nešto što rock and roll, o kome smo govorili kao delovima spektakla koji je vezan za socijalistički period i koji jeste koketirao i sa tim establishmentom u to vreme, imao i jednu svoju drugi pravac razvoja, ako nisam pomenila.
Emancipatorski.
Koji opet možemo povezati, naravno, i sa spektaklom.
Jeste, jeste. Da, naravno, to sam malo nagovestila. I da podsjetim, znači, to je ono što je meni bilo važno kada sam radila, znači, taj period, to je da pokažem, u stvari, tu iznijansiranost. Znači, ne tako jasne granice koje se obično stvaraju u toj priči o socijalizmu kao o crno-belom svetu, jel? Čudno prljavo kazalište, jel? Te sam ja u stvari te spektakle i posmatrala kroz te neke tri opcije, znači kao disciplina, kao konvencija i emancipacija. I naravno, pojava i uopšte razvoj te popularne kulture i sve ono što se dešavalo je prolazilo u stvari kroz te neke svoje prelome. A kad kažem prelome, znači sve ono što je od 50. godina nastajalo, može se pratiti u smislu šta je to što je bilo kao neka underground scena, što je pružalo otpor tom nekom establishmentu, partiji, već čemu sve, kontroli, manipulacije i tako dalje, i kako se u nekim trenucima, da li je to u pitanju ekonomija, industrija ili ostalo, na neki način se približavalo, pa se opet udaljavalo. Tako da vi od samog početka, znači od evergreena, od džeza, od pojave rock'n'rolla, zabavne muzike, svi su oni imali u stvari tu svoju priču. Prvo su bili negde na periferiji, pa su bili pomalu ilegali, pa su onda izlazili iz svojih podruma, pa su se peli gore, pa su se pojavljivali na sceni, pa je ta scena bila ovako ili onako prihvaćena ili neprihvaćena, da bi opet u nekom trenutku se potpuno približili, da kažem, toj dominantnoj kulturi, pa bi se onda pojavili. Mislim, to je uopšte priča sa svim fenomenima, mislim, i danas u svetu, jel? I popularne muzike i popularne kulture.
Mi bismo možda mogli da oslikamo i ovaj period o kome smo govorili, dakle veliki spektakularni, da kažem tu reč, krok koncerti, na primjer Hajdučka česma, naravno, ovde kod naravno. Nas o svetu da i ne govorimo, ali to jesu po svojoj prirodi spektakli, ali oni su imanentni mišljenju i buntovništvu mlade generacije, naravno. Dakle, tu se dolazi do tog nekog odvajanja od ono što smo rekli, koketiranja sa establishmentom. Kakvi spektakli te buntovničke vrste, kakve su njihove odredne? Prosto, da li samo to što su toliko masovni, da li su to neke odlike spektakla koje ih povezuju?
Ne, naravno da nije.
Ili šta još?
Odnosno šta još. Da, ako bi govorili o tim spektaklima koje je sa sobom povukla rock'n'roll kultura, to je telesnost, ono što telo nosi sa sobom. Znači, oslobađanje tela onog trenutka kada se taj mikrofon čuveni pokrenuo, kada je elektronika ušla na scenu, što je jako važno, naravno, za rock'n'roll, kada su se pojavili bendovi, znači ne jedan, nego četvorica kao mali panteon, jel, koji stvara sada svoje neko malo pleme na sceni, i kada su se pojavili, naravno, opet zvezde, fanovi i tako dalje, tu se nešto pomera. Da ne govorimo o publici, kao što znate, jer sam rekla, malo pre konvencija, vi ste imali festivale zabavne muzike i tu se znalo, to je sedište i mikrofon, povezani su. U rock'n'roll, onog trenutka, znači sa prvim gitarijadama, a to je onako proboj bio, znači te 66. godine, vi odjednom na tom sajmištu vidite jednu masu mladih ljudi i naravno komentari koji su bili katastrofalni u smislu koji se oslobađaju, stolice se bacaju, nema telo, potpuno postaje, to je znači jedan neverovatan aktivizam telesni i to je u stvari taj pomak, to je ta emancipacija koja ide sada ka sasvim drugačijem komunikacijskom tom obliku percepcije, doživljaja na toj relaciji i od tada, što kažem, više povratka nema.
Zapravo znači, počelo sa sajmom, ali tako
je
tim velikim...
Da kažem, jedan uticaj patenti koji svi znamo dolazi ovaj, naravno i donela je sa sobom ta zapadna kultura.
Ali u tom smislu interesantno bila zapravo da je u tom smislu naša zemlja bila izdvojena od ostalih zemalja socijalističkog bloka, smo imali taj jači ovaj, prosto uticaj sa zapada i nama je to bilo moguće. U tom smislu smo mi bili nekoliko koraka ispred, ne samo jedan, ja bih rekla, u odnosu na ove druge, koji su ostali tu na nivou festivala i poneke rock grupe, mislim, ja se sećam da vrlo često gostovanja tih nekih socijalističkih rock grupa kao predgrupa nekim našim bendovima su bili prosto onako za smeh i podsmeh ono što je kod njih bilo kao vrhunski domet rock'n'rolla. A Hajduška česma možemo reći da se nalazi negde možda na vrhuncu, vrhuni zapravo tu liniju koja je počela tim velikim javnim nastupom, tom gitarijadom zapravo na Beogradskom sajmu, a ovo je bio prvi veliki happening na otvorenom prostoru.
Tako je, tako je.
I sad ćemo upravo i da čujemo. Ja mislim, Brano Monalović, pitamo odavde našu muzičku urednicu, kad bi bio Bijelo dugme, to je baš Hajduška česma. Možda da čujemo kada? 77. Tako je zabeležena atmosfera, dakle desetine hiljada mladih ljudi činilo je spektakl i te 1977. ovdje u Beogradu kod Hajdučke česme u magazinu Puls. Upravo se bavimo spektaklima i došli smo negde do priče o tom rock'n'rollu, katarzi,
spektaklu. Rock'n'roll spektakl na otvorenom koji je, eto, ovo kod Hajdučke česme možemo reći i hipodrom, kao što ste se setili. Također Miroslav Lukić Kastanović je naša gošća ovdje u studiju, antropolog, autorka studije spektakli 20. veka, muzika i moć. Ali
nas to ne sprečava da dođemo do sadašnjeg vremena, gdje također, je li tako, Elizabeta, na neki način?
Da, samo još malo da se osnovimo. Zašto je to bilo toliko izuzetno, toliko posebno? Znači, u jednom strogo kontrolisanom društvu, jedan veliki koncert na otvorenom je zaista bilo nešto izuzetno.
Pa naravno, eto, to je upravo ovo što sad pričamo o toj rock'n'roll kulturi koja je stvarala u stvari svoje neke prostore. Jeste, vrlo je zanimljivo. Ta Hajdučka česma jeste u stvari jedan pomak, kao što je ta gitarijada bila u onom smislu, kao što sam malo pre rekla, oslobađanja 66. pa nadalje, oslobađanja tela i taj prodor, jel, te elektronske muzike. E sad se pojavlja Hajdučka česma. Zašto je ona zanimljiva? Pa pazite, 69. godine je Woodstock, po ostrvo Vajti već kako ide. I to je u stvari taj okidač koji je prvi put na jednom otvorenom prostoru, da je rock'n'roll izašao na otvoren, da se okupila ogromna masa, 500.000 ljudi, koja je naravno imala vrlo jasnu, kao što znamo, tu političku poruku, to znate da je bilo vreme, vijetnamski rat i tako dalje. I taj Woodstock u stvari postaje jedan model, da kažem i kultni model, tih otvorenih okupljanja, tih rock'n'roll happeninga, masovnih, sa dolaskom velikih zvezda i tako dalje. Čini mi se da je negde 70. godina na festu bio i prikazan, pošto je napravljen naravno i dokumentarni film Woodstocka, i on je zaista među tom tadašnjom generacijom tih urbanih ljudi, mislim, u toj bivšoj Jugoslaviji, stvarao jednu, da kažem, neverovatnu sliku nečega što je nedodirljivo, a s druge strane obožavano, eto, da se ta jedna masa mladih ljudi okuplja i sluša sjajnu, fenomenalnu muziku. I tu negde su krenuli ti tada, jel, mladi ljudi, organizatori, rokeri, odnosno rock muzičari i svi koji se vrte oko tih grupacija, da razmišljaju šta bi mogli, i tako je došlo na kraju do, mislim, ima to svoje normalno uvodnu priču, i postoje danas naravno i hroničari i postoje sjajne knjige o tome, tako da ja o tome ne bi pisala, niti mi je to bio cilj da dam hroniku, jel, nekog događaja, ali jednostavno da predstavim kako je to krenulo, kako se to dešavalo, kako su se paralelno, kao što sam malo pre rekla, odvijale te priče tih konvencionalnih festivala, koncerata i ovoga što je rock'n'roll onako kao bum izbacio.
Vi se bavite 20. vekom, tako govori naslov vaše knjige, ali pretpostavljam da i taj vek ili barem njegov kraj obeležen ovim festivalima sadašnjice koji danas okupljaju mnoge mlade ljude. Ako spominjemo rock'n'roll, reći ćemo ovdje za naše prostore Exit, ali bavili ste se i Gučom, pa sad da li da pravimo neke paralele, šta možemo reći, šta karakteriše upravo ovaj način spektakularnog okupljanja mladih ljudi na više dana i provođenja vremena u jednoj prosto novostvorenoj zajednici, ako koje opet vezuje muzika?
Da, naravno, ajde da sad obeležimo taj prelazni period ili period jel krize i tranzicije, ali to opet nije bilo, to nije naivna stvar, odnosno ti festivali o kojima mi pričamo, pa sad ajde da uzmete ta dva glavna oponenta, jel, sabor, Dragačevski sabor, Trubače i Exit, pa se stalno govorimo o dve Srbije, da. To ima jako, jako dublju zaista političku priču, u koju sad možda nemam ni vremena da ulazim, jer na sam nastanak Exita, da podsjetim, znači 2000. godine on je proistekao iz priča otpora, protesta i tako dalje, pa je onda ušao u tu komercijalnu, da kažem, priču tih svetskih festivala. Inače, ti svetski festivali u stvari obeležavaju stvarno kraj 20. i početak 21. veka i zaista se sad živi u društvu festivala koje postaju onako neverovatne i turističke destinacije, to su prava hodočešća na hiljadu i hiljadu mladih ljudi koji leti, jel, idu od festivala do festivala. Naravno, postoje i neki koji već su vrlo renomirani i poznati kao Glastonbury, kao ne znam, Paleo festivali, ima ih dosta koji su od svojih 70. godina u Evropi i gde u stvari se prezentuje i predstavljaju najnoviji trendovi muzički kad je reč o rock, techno i drugim, jel, muzičkim pravcima i eto u toj nekoj porodici festivalskoj se našao Exit koji znamo da danas je, predstavlja jedan od vrlo uglednih i vodećih evropskih festivala. Tako da to jeste neki nastavak, ali paralelno sa tim što želim da naglasim, to je u stvari ta ideološka i politička pozadina tih festivala, zbog čega su, koje su njihove poruke, a oni su zaista u tom jednom kriznom periodu, a i sad u periodu tranzicije, oni imaju tu odgovornost jer oni predstavljaju poruke. Otvorenog, zatvorenog, nacionalnog, evropskog. Znači, to su neke stvari koje se prelamaju i koje u stvari na neki način okupljaju i ljude koji odlaze tamo.
A muzikom ćemo se vratiti malo nazad. Pominjali smo festivale koji su prvo krenuli naravno negdje u zapadnoj Evropi pa došli i do nas.
Vratit ćemo se na majku svih festivala na otvorenom. A to je Woodstock i na, zapravo na jednog od učesnika tog koncerta, na Boba Dilana.
Magazin Puls ove srede bavi se spektaklom i bavi se i nekim podvrstama, da tako kažem, ili ti barem sličnim formama, ne mogu da kažem zabave, zar ne? Umetničke
pa
zabave.
Spektakla svakako, baš kao što smo i najavile. Dakle, jedan manji prostor u ovoj emisiji daćemo, ali s dobrim razlogom burlesci. Nadam se da se
opala.
Da. A naša gošća tim povodom je Ivana Marković. Ona nije u Beogradu, ona je u Londonu. Ono što je također dobro povodom.
Vrlo zgodno i ima, dobar dan. Svoje burleske ime, da tako kažem, Katie Kitt.
Jes, moj burleska, ženski identitet, ono što sam ja iznedrila baveći se burleskom, taj deo moje ženske ličnosti, ja sam dala tome ime Katie Kitt.
Lepo zvuči. Ono što možda još samo u jednoj rečenici da kažemo, da bismo ljudima približili zašto o ome razgovaramo, u posljednje vreme je u Beogradu vrlo popularna forma oko koje se ljudi okupljaju, što da bi prikazali ljudima nešto spektakularno, a u formi burleske, što da bi uživali na raznoraznim mestima po Beogradu. To nas je inspirisalo da proverimo šta se to dešava i šta je to kada u nekim vodičima za kulturni život grada vidimo večeras gost iz engleske burleska, ta i ta gospođa ili gospođica. E, a vi ste sad, čini nam se, u centru zbivanja, naime, odatle čini nam se sve i počelo. Šta je to i kakva je to karakteristika obnavljanja ove forme? Šta se događa?
Pre svega, ono što je interesantno, to je što se Engleska i Amerika stalno međusobno diskutuju na pitanju, po pitanju gde je zapravo rođena burleska. Burleska je jedan oblik, teatralni oblik, dakle, jedna teatralna forma koja je nastala kao preteča kabarea 20. i 30. godina prošlog veka u vreme takozvane velike ekonomske depresije. Interesantno je da sada imamo paralelu, možemo na neki način da izvedemo i paralelu, ipak smo sada u nekom opštem vremenu recesije i ekonomske krize, kao što je to bilo pre 100 godina, i upravo u to vreme se opet vraća, dakle, taj revival ili ponovno vraćanje, ponovno oživljavanje burleske, naravno potpuno prilagođeno sadašnjem trenutku u kome živimo. Dakle, nikako isto onako kako je bilo pre 100 godina, pošto i društvo, civilizacija nije onako kako je bila pre 100 godina, ali ono što je karakteristično, a pogotovo što potpuno razlikuje britansku burlesku od američke burleske, je činjenica da u britanskoj burlesci ima izuzetno mnogo humora i jako mnogo, možda čak i suptilne ironije, jer u samom korenu reči burleska, italijanska reč burlare, glagol, znači sprdnja, šega, zbijati šalu. Dakle, kad se vratimo 100 godina unazad, onda pričamo o jednom socijalnom kontekstu u kome je to bila zabava za one niže klase, neću da kažem radničku klasu, ali za one manje bogate, koji su se sprdali i šegačili na račun stereotipova aristokratije, odnosno ljudi koji su to vreme imali bolje materijalne uslove. Danas to nije slučaj, mislim, burleska može da bude čak i jedna, da ima jednu političku konotaciju, može da ima zabavnu konotaciju, može naravno da ima i jednu erotičnu konotaciju, sve zavisi od našeg izbora, ali u suštini te reči, u korenu burlare, znači okrenuti nešto na opačke, ili kako Englezi kažu upside down, znači ono što je gore je dole i ono što dole je gore, i dakle
i dobijete slatko malu prevrnutu tortu. Ništa, rekla sam, dobijete slatko malu prevrnutu tortu.
Upravo tako. Da.
A kada se kaže u posljednje vreme burleska intenzivnije živi u Beogradu, da li također taj novi razvoj burleske možemo pratiti podjednako sa ovim godinama tranzicije, reći ću tu već svima odvratnu reč, da li je to tada krenulo ili nešto kasnije, dakle, koliko ova nova burleska živi kod nas?
Iskreno da vam kažem, koliko je meni poznato, možda grešim, zadržavam to pravo, čini mi se da sam ja pokretač u stvari burleske. Koliko ja znam, burleska u Srbiji nije postojala pre nego što sam i ja donela pre godinu i po dana.
A da li je postojala vo vreme ono, kada je u svetu?
Pa ja mislim da nije. Ja mislim da je ne samo nas, Balkan, dakle, nego čak i Italiju, čak i Španiju, svako od tih zemalja Južne Evrope iz različitih razloga, u to vreme 30. godina prošlog veka je na neki čudan način burleska zaobišla. Postoje kod nas jedan drugi teatarski oblik koji se zove vodvilj. Međutim, to nije isto. Burleska je zapravo kao kada biste uzeli neku scenu iz nekog nemog filma i preselili je na scenu, na pozorišnu scenu. Dakle, nema govora, odnosno nije bilo govora u njegovom autentičnom, originalnom obliku. bilo je jako mnogo gestova, mimike lica faktički i naravno određenih pokreta tela koje su dočaravali i davali tu jednu smešnu konotaciju. Ono što je danas burleska, bar ona burleska koju smo mi imali prilike da vidimo u Beogradu, zahvaljujući gošćama koje su dovođenje zadnjih godina i po dana iz Engleske, to su različiti oblici burleske. Ja sam namerno, jako se mnogo upravo pazila da nikada burleska kod nas ne bude poistovećena sa vulgarnim seksualnim sadržajima isključivo, jer sam želela da pobegnemo od tog stereotipa striptiza. Jer striptiz je i istorijski isto tako na neki način nastao, razvio se iz burleske. Kako? Tako što je 20. godina prošlog veka u čuvenom kabareu braće Minski u Njujorku, pošto su postojali sijaset kabareja tih 20. i 30. godina koji su isključivo bili specijalizovani za burlesku, jednoj od dama, odnosno jednoj od umetnica koja je nastupala, je igrom slučaja se desilo da kada je prošla pored jednog objekta, zakačio je jedan deo njenog veša, pa joj je gornji deo, dakle brushalter, spao. Tako da, u stvari, taj striptiz je krenuo na neki, da kažemo, s jedne strane, akcidentalni način, da bi posle empresari, odnosno menadžeri iz sveta burleske, shvatili da je to izuzetno interesantan moment i da bi trebali možda da guraju u tom pravcu da su žene sve više i više obnažene na sceni, to u početku, kažem, nije bio princip burleske. Tako da je burleska zapravo krenula kao jedan teatarski oblik u kome je žena bila gotovo potpuno odevena. Da bi na kraju, posle 15. godina, u vreme dekadencije burleske, kada su između ostalog američke vlasti i zabranile, prosto je to bila jedna prokužena reč burleska, upravo, kažem, zbog sprdnje koje je ona nosila prema onim socijalnim klasama koje su bile više, jel? Mislim da ima sada jedna vrsta, može da se povuče čak jedna vrsta paralelizma, kao što sad može da se povuče paralelizam između recimo gospode Glembajevih koji se trenutno prikazuju u Ateljeu 212. Dakle, mi imamo jednu baronicu Kasteli koja je po našim sadašnjim nekim standardima ono što bismo nazvali sponzoruša, nažalost. Dakle, sve te forme, dakle, koje su postojale istorijski, one postoje i dan danas, samo što su one okrenute i prilagođene vremenu u kome živimo, možda su dobile neka druga imena, jel? Neke druge konotacije. Ali ono što je interesantno, znači da burleska u svom originalnom prapočetnom obliku, njena namera nije bila da ženu na obnaženu vidi na sceni i da je skine. To Ivana... se desilo spontanim razvojem događaja, naravno i lukavom i veštom propagandom određenih empresarija koji su vidjeli da to čini da taj spektakl se sve više i sve bolje prodaje.
Ivana Marković je inače glumica, bavi se burleskom. Burleska.net je sajt na kome možete mnogo saznati o tome kako se i u Beogradu može pogledati ova, uslovno rečeno, nova forma, stara nova forma zabave i spektakla.
I ne samo pogledati, nego i postoji nešto.
Postoji kursevi. Ali da. Možda da, Ivana, kažemo ljudima kako na sceni izgleda jedna predstava tipa burleske, evo ovde kod nas u Beogradu. Sad smo govorili o tome šta vi izbegavate i na koju stranu ne biste da odete, ali ono što sam ja slušajući zapazile, da li su samo žene izvođači burleske?
Uglavnom su to žene i uglavnom je iskreno rečeno to za žensku publiku. To je jedna fantastična zabava u kojoj žene prvenstveno uživaju, žene svih godišta koje gledaju takav jedan spektakl, odnosno jedno izvođenje koje uglavnom ima formu skečeva koji traju 3, 4, 5 minuta. Dakle, to su kratke prosto dramske priče. Tu ne postoji isključivo eksplicitno, dakle, svlačenje, mada može do njega da dođe, ali to u mnogome zavisi od interakcije sa publikom.
Dakle, tu se glumi, igra, peva, da li je to tako?
Može i da se peva, može i da se koristi pantomima. U vreme ovog revivala ili neoburleske, da kažemo, dozvoljeno je uključivanje različitih elemenata. Isto tako postoje performeri koji radi isključivo na muziku tipičnu za 30. 40. godine prošlog veka. To je uglavnom rhythm and blues kao osnova i jazz. Međutim, isto tako postoje performeri ili izvođači koji vrlo rado koriste muziku, na primjer, iz filmova novijeg karaktera od 5, 6, 7, 8, 10 godina. Imate li performerke koje su potpuno istetovirane, a imate recimo performerke koje u svom izgledu gaje namenski luk 20. i 30. godina prošlog veka. Jedna od njih je prošle nedelje bila u Beogradu, to je Dita Von Teese. Dakle, to je taj kristalno beo ten koji nikada nije izložen sunčevim zracima, znači gde žena izgleda, prosto izgleda kao od porcelana sa jednom divnom figurom i sa jednim glamuroznim kostimom.
Noevo Per je nezaobilazno.
Noevo Per je uglavnom nezaobilazno, da, ali zato što je ono što se kaže na engleskom cheeky, odnosno malo je bezobrazno. To je jedan element malog bezobrazluga. Znate kad nekoga hoćete recimo da učinite da kine, gde mu stavite neko perce ispod nosa, tako, i on automatski kine.
E sad nam objasnite, da izvinjavamo se zbog vremena koje je prosto, ali divno, govorite i jako je sve ovo zanimljivo, ali možda neka ipak ljudi dođu da pogledaju, a mi da vas pitamo šta je to u Londonu, zbog čega ste vi, jer vi bazično zapravo se bavite burleskom u Beogradu.
Kako izgleda festival burleski i gde se održava?
Evo ovako, festival londonski, to je najveći svetski festival burleske, se održava u drugoj polovini aprila meseca. Međutim, sada, trenutno, je jedan predfestivalski događaj, to je zapravo odabir onih performerki ili izvođačica, kako bi se to na našem jeziku reklo, koje se bave, koji po prvi put će stupiti na scenu. Dakle, kao što u Beogradu održavamo kurseve burleske, to su žene svih profesija. Mogu da budu apotekarice, mogu da budu bankarke, mogu da budu pravnice,
i svih godina,
mogu da budu domaćice, koje dođu, završe jedan kurs burleske i tokom tog kursa burleske jedanput otkriju koliko su u stvari one čarobne i koliko su ženstvene, a koliko to do sada nikada nisu umele da ni osete ni da koriste u svom svakodnevnom životu.
Niste čuli pod pitanje, naravno, i žene svih godina, pretpostavljamo.
Apsolutno svih godina. Vi tu imate devojaka od 25, 28, a imate žene od 45 i 50 godina. Dakle, to je prosto jedan izazov za svaku ženu, ne za svaku ženu, nego za svaku onu koja to u sebi oseti, a to je da se popenje pred nekim da to izvede. To može da bude njihov užak krug prijatelja kada pozovu rođake na večeru, pa ispred 10 ljudi izvede jedan burleska mali, jednu numericu, 3-4 minute, a može da se odvaži čak i da to uradi pred nekim većim brojem ljudi. U ovom slučaju, sada u Londonu, u nedelju u 4 sata popodne, u jednom poznatom burleska mestu koji postoje preko 30 godina, zove se Madame Jojo, tu se vrši odabir 25 žena koje su pohađale tokom ove godine kurseve burleske i mi ćemo imati prilike da ih vidimo, da vidimo njihove nastupe, to znači burleska je tehnika igre koja se nauči. Međutim, kada se to desi, to automatski vas ponuka, kako bi se reklo, odnosno omogućava vam da iznedrite iz vas jedan deo ženske ličnosti koji je u stvari jedan karakter, jedan lik. Tom liku sam recimo ja dala ime Cathy Kid, neke druge devojke su iskoristile i koriste neka druga imena.
Pa dobro, da li se vi ponašate, da li se vi, Ivana, ponašate kao maca onda?
Da vam kažem, postoji taj kao Cathy. Cathy je za mene nešto što je jako vrcavo. Meni daje tu vibraciju i meni je ta vrcavost nešto što mi se dopalo, što se iznedrilo, da kažemo, mojim bavljenjem burleske. Isto na neki način za mene to ime odražava. Dakle, prvenstveno vrcavost kao karakteristiku. I te žene, dakle, one se u nedelju popodne spremaju da popenju na scenu sa svojim kostimima koji su potpuno različiti svaki od njih, sa svojim numerama, dakle, nastupima od po 3-4 minuta, od kojih su neke izuzetno smešne, od kojih su druge su trapave, treće su zavodnice, četvrte su dominantne. Dakle, svaka žena u suštini svoje ličnosti ima neku glavnu karakteristiku koju na sceni ima prilike da je dopusti da oživi, da kažemo.
Ivana, pretpostavljamo da ćete i vi biti među tih 25, je li tako?
Apsolutno da.
I mi vam želimo od srca da onda osvojite mesto.
Da uđemo u izbor, tako, i da tako krajem aprila nastupim ovde u Londonu, svoj 47 godina.
Svaka
čast. Koji se uopšte ne stidim, u kojima jako uživam.
Opet ćemo reći, u aprilu je jedan od kurseva i ovde i u Beogradu, je li tako?
Tako je. 2. aprila u Novom Sadu, pošto smo uspeli da skupimo žene, grupu žena zainteresovanih iz Novog Sada.
Širite se, dobro.
U Beogradu.
Lepo. Neka izađu na burleska.net, oni koji to zanima. Mi vam želimo mnogo uspeha, zaista smo uživali u ovoj vašoj priči i nadam se razumeli šta to znači burleska.
Mi samo jako važno da se jedna stvar ovde raščisti, a to je sledeće. Kada se kaže zabava, tome treba prići, pristupiti, ja mislim, sa jako mnogo poštovanja. Zašto? Zato što je na neki način neka pseudoteatralna elita kod nas zabavu poistovetila sa nečim što je jeftino. A mislim da je jedna od najvećih umetnosti umeti zabaviti nekoga, zar ne?
Apsolutno se slažemo. Ivana, najlepša vam hvala. Držimo vam palčeve za nedelju.
Ja ću isto nabaviti neku novu perci i neku tako haljinu, pa ću doći jedan dan.
A ja kao Beti već imam karakter. Dakle, Beti Bup.
Naravno, ti mi to negde podsvesno poznajemo.
Htela sam da vam kažem, Keti, razgovarali ste s Beti.
E pa divno, Beti.
Pozdrav, Keti.
Prijetno.
Prijetno.
Dobar dan, pozdravlja vas karavan.
Svakog radnog dana budite slušalac karavana.
Još 12 minuta ostalo do 12 sati. Radio Beograd 1, magazin Puls.
Čuli ste, napravili smo jedan mali rukavac u priči, kako mi to umemo da kažemo, govoreći o spektaklu, progovorili smo o burlesci za koju, evo, obavestili smo se dodatno, mnoge zovu i neoburleska i američka burleska, neki podfenomen u okviru spektakla, ne znam šta ona to kaže, a slušala je pažljivo Miroslava Lukić-Krstanović, antropolog i naša gošća danas u studiju, na njom pričamo zapravo o spektaklima 20. veka. Evo, kako vi komentarišete ovu neoburlesku?
Ja upravo razmišljam o to što sam čula, jel, od vaše sagovornice. Pa, znate kako, fenomen burleske, to ajde ulazi u ovaj neki melting pot ovog industrijskog popularnog, znate, jedno ulazi, drugo izlazi, to su sad toliki patenti i to jeste uopšte fenomenološki, ajde da kažem, posmatrano, znači sve što ulazi novo, to se pojavi, mislim, i stvara svoju jednu, da kažem, industrijsku oazu, kao što su svi ovi reality show programi i tako dalje, medijski, sve što se pojavljuje, pa burleska, na primer, sada, cela ova priča je deo toga. Odnosno, imamo kao nešto što se zove performans, jeli, mi smo stalno baratali tim fenomenom tih malih scenskih formi, pa se zovu performansi, pa se zovu kabareji. E sad je to dobilo drugi naziv, vraćajući u ono retro priču, ili kako vi kažete sad neoburleska. Naravno, sagovornica vaša je to objasnila i svima nam je poznato, znači žanrovski, šta su burleske.
i gde su one počele celu svoju, tu svoju istorijsku priču, znači još u 18. 19. veku, i odnosno kako se ulazilo, znači, u to scensko predstavljanje nečeg komičnog ili smejavanja društva, društva
neki,
na opačke.
Neki daju čak i antički primjer Boj miševa i žaba, da to ima elemenata burleske. Znači,
jeste, apsolutno. I naravno, znači, imalo je taj svoj neki tok, i sad odjednom kaže to nema veze sa tim, ulazim u taj neki 21. vek, i sad ja moram da priznam da, mislim, nemam neko objašnjenje i odgovor na, na tu relaciju ismejavanja ili obožavanja komičnog. Četvrta ključna reč tu je žensko telo. Znači, žensko telo, telo, kako ja shvatam u celoj priči, je centar sveta te
burleske. I mi smo tako shvatili, da.
Šta izvođačkog, šta posmatrajućeg. I sad šta se tu dešava? Znači, vi kad slušate sagovornicu i kad slušate kako ona projektuje, znači kako ona projektuje taj, nazovimo, performans ili teatar, vi možete da shvatite da je ta neka erotizacija ili, ili predstavljanje, govor tela, ajde da kažem, govor ženskog tela, da ima svoju neku poruku. Međutim, ono što mene, ne mogu da kažem brine, ali da sam uvijek zatečena, znači kad svi ti patenti ulaze i kad se predstavljaju, znači svi ti kreatori tih patenata, jedno je kad predstavlja, drugo je šta je ono kad se realizuje. Pošto se u ovim, na ovim prostorima većina tih patenata stravično banalizuje, i da ne kažem, ide se do bahatosti, pogotovo medijske, ja moram da priznam da sam tu vrlo skeptična u odnosu šta će se desiti kada se otvore ti silni kursevi burleske, kada se krene na to predstavljanje i reprezentacija ženskog tela, da li sa macama ili bez maca, jel? I u kom pravcu će to ići. A moram da priznam da sam malo skeptična, jer mislim da ovde mnoge stvari koje ulaze zaista postaju, potpuno se banalizuju, i to naročito medijski. Mislim,
postoji još jedan interesantan fenomen, evo provedo smo bezmalo celu emisiju razgovarajući o festivalima, pričali smo i o sletovima, pričali smo i o ovim velikim rock and roll koncertima, ali festivali su nešto što nam je, pričali smo, možda nam je malo izmaklo fokusu, međutim interesantno je, Miroslav, pretpostavljam da ste vi to primetili, da je u toku festivalizacija naših života, odnosno festivali svega i svačega su svuda oko nas, uključujući to da recimo imamo...
A i tvoj život je možda festival, ili zabavite se...
Više maski, što bi rekla teška industrija. Postoji čak i taj interesantan fenomen da recimo imamo prazne bioskope, potpuno prazne bioskope, ali prepune filmske festivale, kojih takođe ovih domaćih, recimo, filmskih festivala imate koliko hoćete, i prepuni su. Ljudi idu na festivale, neće da idu u bioskop. Znači, postoji taj jedan moment nekakve da mora da se napravi
prezentacije
festival.
Prezentacije ličnosti na festivalu.
Da mora da se napravi festival od nečega da bi sada narod došao na festival. Više nije, možda više nije dovoljan običan spektakl. Nego mora da bude festival spektakla.
Ne, festivali su monopol. Znate, to je ono što sam malo pre rekla, im su apsolutno postali jedan žestok igrač u toj industriji popularne kulture, i to je nešto što normalno, mislim, se pojavljuje i su, ima svoju, kako bih rekla, ima svoje pozicioniranje danas. E sad, to je jedna stvar. Znači, ovo što se dešava, kao što je, na primjer, sad fest koji se održava, ili razni ti, da kažem, zaista izuzetno kvalitetni događaji koji se održavaju, mislim, i u Srbiji, ili regionu i šire, mislim, imaju naravno svoju, svoje vrlo jasne propozicije, imaju svoj naravno kvalitet, i što vi kažete, publiku. E sad, to je ono zašto ljudi više ne idu u bioskop. Pa znate, ljudi su ženi, ipak postoji to, da kažem sad, upotrebim ja konačno neki spektakl, znači nekih senzacija ili nečega što je sada prvi put. Znači, kad se kaže da, sada se prikazuje prvi put neki film koji će biti, znate, onda će to da privuče pre ljude, i u tom smislu da je to događaj, znači da se od toga napravi svetkovina. Znači, to jeste svetkovina.
I sve što je novo, evo imate Gospodu Glemove gde su karte blokirane tri meseca.
Naravno, sve što ima tu dozu na okupljanje ljudi kao neki vid nekog zajedništva, makar to bilo metaforično, znači to ono, vraćamo se ono, one prapočetke svetkovina. Znači, festivali su, pored toga što su i industrija i što je sve to što se dešava na sceni, oni su neka vrsta svetkovine. Ljudi se okupljaju tu da bi se družili, da bi nešto razmenili, da bi rekli da, bili smo, videli smo to, ili naravno sad ono, pojavljivanje poznatih, nepoznatih i tako dalje.
Da, sve su to elementi koji ih privlače.
U suštini, fiesta, fešta, znači ono što idemo do, na same prapočetke svojih korena, jel, to jesu vrsta svetkovina, sezonski, pazite, festivali su sezonski događaj. U neka davna vremena postojali su sezonske svetkovine, znači početak proleća, znači menja se nešto.
Pa je i čak imena izložbi, sad više nije izložba nego festival cveća, na primjer.
Festival je sezonski događaj i sad mi u stvari merimo vreme, mi merimo vreme po festivalima i to nije loše, mislim, znači ona svakodnevica u kojoj živimo i koja, u kojoj nešto postoji rutinizovano, znači svakodnevno, odjednom sada se razbija nekim događajima koji se pojave, kao vrsta svetkovina, sezonski događaj i to je nešto što, mislim, unazad možemo da prepoznemo do najdaljih.
Hoćemo li reći onda to je normalan vid ljudskog ponašanja?
Apsolutno, pa naravno. E sad, druga je sva što ste vi rekli, svakom svoj mali festival.
Da.
Znači da svako malo mesto i svako, ja nisam protiv toga, čak što više s obzirom da sam po struci etnolog antropolog, smatram da svaka lokalna sredina može da stvara svoje neke male lokalne sezonske svetkovine, ali nažalost što želim da naglasim, to je da se oko toga vrte razne strukture moći koje to iskorišćavaju i mislim sa svedoci smo naravno da se naravno taj monopol, profit, novac koji se obrće i te političke u stvari strukture koje uleću u priču potpuno izokreću.
Ali to je priča koju prati kroz istoriju.
A to je drugo, da.
Hvala najlepše što ste sa nama podelili deo ove priče velike kojom ste se i vi bavili u svom stručnom radu. Čujemo da će biti još izdanja na ovu temu. Možemo li to da najavimo? Hoćete li objaviti nešto što će biti prilagođeno dakle, široj publici u smislu spektakla, pa u sad u raznim delatnostima ljudskog društva i ponašanja?
Pa naravno, ja uvek kažem i to mi je najvažnije, da sam istraživačica. Znači, naravno da imam istraživanja, naravno da sam o tome pisala na raznim drugim mestima, jeli, da je to objavljeno, pa sad šta će od toga da bude dalje, mislim, vidjet ćemo. Ali ono što je važno, naravno, da nastavim ono što radim i da je u stvari ta javna scena i arena, kako obično kažem, toliko se menja, toliko je bitno da mi antropolozi prosto budemo u jednom stalnom hodu i to pratimo.
Jedva stignete.
Pa, naravno.
Hvala lepo. A
ja ću se i vama zahvaliti, bilo mi je vrlo prijatno i u razgovoru, naravno, nešto sam i ja naučila i danas.
Hvala još jednom. Hvala. Dakle, bila je to Miroslava Lupić-Krstanović.
A bio je ovo i magazin Puls, još jedno izdanje magazina Puls na talasima Radio Beograda 1. Vreme je da se pozdravimo, da bismo na miru slušali jednu od spektakularnih numera koja je promenila, kako Miroslava kaže, najmanje tri konotacije od momenta kada je nastala. Električni orgazm i igra rock'n'roll cela Jugoslavija. Dakle, da bismo slušali, moramo prestano da pričamo.
Pozdravljaju vas, dve tačke.
Vesna Gemović, Miša Milanov, Brana Manojlović i Mira Nikić, Beti Arsenović, da sledeće srede.
A sad da budemo još malo Jugoslavije.